Прэзідэнт Камеруна Пауль Біе прызначыў мясцовага біскупа Йозефа Бефіатэбу старшынёй нацыянальнай рады па камунікацыі. 49-гадовы біскуп у 1991-94 годах навучаўся вышэйшай школе тэхнічных навук па спецыяльнасці інфармацыя і камунікацыя. Быў сакратаром выканаўчага камітэта панафрыканскай канферэнцыі біскупаў па сацыяльнай камунікацыі, прэс-сакратаром сімпозіума біскупскіх канферэнцый Афрыкі і Мадагаскара, а таксама генеральным сакратаром па сродках масавай камунікацыі канферэнцыі біскупаў Цэнтральнай Афрыкі. Нацыянальная рада па камунікацыі з'яўляецца кансультатыўным органам, які выказвае сваё меркаванне аб стане і працы камерунскіх СМІ. Падчас выбарчай кампаніі ажыццяўляе таксама нагляд за прысутнасцю і дзейнасцю кандыдатаў на прэзідэнта на радыё і тэлебачанні. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у Камеруні ў кастрычніку гэтага года. Станоўча было прынята таксама прызначэнне біскупа дыяцэзіі Бафусам Д'ядоне Ватьё выбарчую камісію. Іерарх увайшоў у склад выбарчай рады па правядзенні прэзідэнцкіх выбараў у Камеруне, якая налічвае 18 членаў, 5 з якіх з'яўляюцца прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Яго прызначэнне падпісаў на мінулым тыдні прэзідэнт Пауль Бія. У склад выбарчай камісіі ўвайшоў таксама П'ер Цітінвель, сацыяантраполаг, які з'яўляецца старшынёй камісіі справядлівасці мір у каталіцкім касцёле Камеруна.